Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Anvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Odatda bo'lgan voqealar ustida gaplashamiz, lekin bugun hali ro'y bermagan, hali sodir bo'lmagan voqea. Ikki kundan keyin bo'ladigan voqea bo'lganda ham O'zbekistonda emas, O'zbekistonni qo'shnisida Qirg'izistonda bo'ladigan voqea to'g'risida sizni fikringizni bilmoqchiman. Hozir suhbatni boshlayotib bildim, kuzatyapsiz ekan, Qirg'izistonda 15 oktyabr kuni prezident saylovi bo'ladi. Siz mana bir umr O'zbekistonda yashayotgan, O'zbekistondagi siyosiy voqelikka ko'nikkan odam, Qirg'izistondagi saylov kampaniyasini nimalarga e'tibor beryapsiz?
Endi Qirg'iziston boshida juda katta umidlar bilan, hamma umid bilan qaragan, demokratik jarayonlar qanaqa kechadi deb bir necha yil oldin, 90-yillarda, lekin hozirgi kunga kelib Qirg'izistonni demokratik jarayonlar allaqachon hech kimga qiziq emas, chunki Qirg'izistonni hozirgi yangi prezidenti bo'ladigan odam Rossiyani odam bo'ladi va kelajakda ma'lumki yo Xitoyni odami yo Rossiyani odami bo'ladigan bo'lib qoladi. Ming afsuski, ming afsus.
O'zbekistonlikning ko'zi bilan qarasa nimasi qiziq O'zbekistonlik uchun?
O'zbekistonlik uchun ma'lumki hech emas, qiziq emas, chunki Qirg'izistonda bir yomon narsa bo'ldi, demokratiya diskreditatsiya qilindi. Bunga demokratiyani aybi yo'q. Qirg'iziston jamoatchiligi, Qirg'iziston davlati, Qirg'iziston hukumati va Qirg'iziston o'sha elitasi shunga o'zini hissasini qo'shdi va demokratiyani ko'tara olmadi. Bu Qirg'izistonni mentalitetiga to'g'ri kelmaydi, demokratiya degan gaplarga men qo'shilmayman. Ma'lumki Qirg'izistonda mas'uliyat degan narsa bo'lmadi. Prezidentdan boshlab oddiy ziyoligacha va shu mas'uliyatsizlik aslida demokratik institutlarni mag'lubiyatiga olib keldi. Demokratik institutlarni o'zini bu yerda hech qanaqa aybi yo'q va O'zbekistonda qanaqa bo'ladi? Agar O'zbekiston xuddi shunaqa saylov o'tsa, men javob berayman. Menimcha O'zbekistonning o'zini xususiyatlari bilan bo'ladi. Bu narsa xususiyatlari o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Qirg'iziston hozir demokratik model to'g'risida men gapirmasdim, chunki menga shaxsan demokratik model va boshqa model sifatida qiziq emas.
Yo, endi siz Qirg'iziston uchun demokratiyani qanday tasavvur qilyapsiz bilmaymanu, lekin demokratiya tirik organizm, tomirlari bo'rtib qonni oqishi sezilib turadigan tirik organizm demokratiya va shu nuqtai nazardan qaraladigan bo'lsa, menimcha Qirg'izistonda kechayotgan jarayonlarni normal jarayonlar deyish mumkindir balki. A siz qanday tasavvur qilasiz o'sha demokratiyani?
Baribir Vladimir Putinning odami g'alaba qozonadi. Bu yomon narsa, chunki Qirg'iziston tashqi kuchlari deb ta'sirida bor. Ikkita Xitoy va Rossiya.
Bu boshqa masala. Bu boshqa masala.
Bog'liq. Bu bilan bog'liq masala. Chunki bitta fakt keltiraman. Qirg'iziston hukumati Xitoy kredit bergan yo'l qurishga, oddiy yo'lni, shahardagi yo'lni Qirg'iziston hukumati kredit to'la olmasa, o'sha yo'lni Xitoyning mulkiga o'tadi degan. Shu shartnoma bor. Qirg'iziston davlatchiligi chuqur inqirozda. Bu demokratiyani aybi emas. Bu Qirg'iziston davlatini rahbariyati, elitasi shu darajaga olib kelgan mamlakatini. Demokratik jarayonlar bor, to'g'ri, saylov, so'z erkinligi, bu narsalar bor. Bu tabiiy narsa. Bu hamma sobiq ittifoq respublikalarida bo'lishi kerak narsa. Bu bilan masalan allaqachon faxrlanib bo'lmaydi. Bu oddiy narsa. Lekin shu narsa ta'sir ko'rsatadimi yo'qmi saylovda? Odamlar haqiqatdan ham o'sha chiqayotgan faktlar, bizda ham masalan Facebookda juda ko'p materiallar chiqadi, misol. Har necha yildan beri yozyapmiz. Qaysidir ko'rsatadi, qaysidir yo'q. Hukumat shunga ta'sirchan, hukumat shuni sezadimi yo'qmi? Qirg'iziston hukumati shuni sezyaptimi yo'qmi? Janob Atambayev masalan, meningcha shunda ko'tarish kerak. Masalan, ommaviy axborot vositalari haqiqiy 4-chi hokimiyatmi yo'qmi?
Ha, xo'p, qo'shnilarda mana 2 kundan keyin bo'ladigan bu katta bir siyosiy tadbir O'zbekistonda qaysidir bir shaklda, O'zbekiston matbuotida, umuman ommaviy axborot vositalarida qandaydir bir yoritilyaptimi? Xabaringiz yo'qmi?
Yo'q, bu yoritilmayapti. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari degan so'zni men juda ehtiyotkorlik bilan ishlatardim, chunki ommaviy axborot vositalari axborot yetkazuvchi bo'ladi. Bu internetdan kechagi ma'lumotni olib sizga ertaga beradigan bo'lsa, bu ommaviy axborot emas, bu ommaviy axborot vositalari deb atab bo'lmaydi. Yo'q, hech qanaqa yoritilmayapti. Jamoatchilikda ham qiziqish yo'q. Umuman
O'z-o'zidan mana Qirg'iziston mavzuidan O'zbekistonning ichkarisiga kirib oldik va siz aytyapsiz, matbuotda qo'shnilardagi siyosiy jarayonlar, siyosiy voqealar yoritilmayapti dedingiz. Boshqa bir voqea, bundan 80 yil oldin boshlangan voqea yoritilyaptimi? 80 yil oldin, 37 yil oktyabrda o'zbek 38 yil. Prinsipda o'zi 37 yil boshlangan jarayonni davomida o'sha o'zbek ziyolilarini repressiyasi mavzui qandaydir bir shaklda eslanyaptimi?
Yo'q. Umuman olganda bilasizmi, insonni endi yangi tarixga qaraganda har bitta millat hozir insonni qadri bilan o'lchaydi. Katta rivojlangan o'zini hurmat qilgan millatlar, katta deganda u soniga qaramaydi, o'zini hurmat qilgan millatlar masalan qancha odam qurbon bo'lsa o'sha qurbonlardan boshlaydi, undan faxrlanmasdan ularni xotirlashdan. Bizda hozirgi kunda insonni qadri manimcha shuning uchun qadr bo'lganda hozir biz ko'rib ketayotgan jarayonlarni tomosha qilmasdik. Rauxxon domladan boshlab paxta majburiy mehnatigacha qarasak, demak tarixga ham qarashda insonni qadri nol darajada. Biz ularga qaramaymiz, bizga qiziq emas, lekin dahshatli narsa shuki, bu albatta 37 yil bilan faqat bog'liq emas. Masalan, bu yil 100 yil bo'ladi Turkiston muxtoriyatiga. Ya'ni yil 100 yil bo'ladi juda katta qirg'inga. Bilasiz, Farg'ona vodiysida bolsheviklar bilan dashnaklar juda ko'p o'zbeklarni, nafaqat o'zbeklarni, boshqa millat vakillarini ham qirgan. Umuman turkistonliklarni deganda qirgan juda ham dahshatli.
O'tgan yil boshqa 100 yillik bo'ldi, u o'tib ketdi.
Turkiston qo'zg'olonini 100 yilligi bizda nishonlanmadi va umuman e'tiborsiz. Umuman sezmadi, hech kim bilmadi, o'tib ketdi. Bu yil masalan Turkiston muxtoriyatini olsangiz, bu yil masalan shu mana 29-chi yilning birinchi ziyolilar guruhini nimasi boshlangani, qatag'onda boshlangani, 40-chi yili eng so'nggi, lekin 45-chi yildan keyin birinchi o'zbek ishi Stalin buyrug'idan 49-chi yil boshlangan. Chunki birinchi o'zbek ishi deb aytilardi.
Keling, u yoqdan bu yoqdan qilmasdan bir konkretlashtiraylik nimani gaplashayotganimizni. O'sha Stalin davri repressiyalarida o'zbeklar, o'zbek millati qancha odam yo'qotdi va taniqli odamlarni eslatsangiz o'sha repressiya qurbonlarini. Ana o'shandan keyin o'sha davr tarixini bilmaydigan tinglovchimiz gap nimada ketayotganligini balki his qiladi.
Taxminan 120 ming deydi, lekin juda ko'p, undan ko'pi bor, 500 minggacha yaqini bor, 1 million juda ko'p. Chunki bu yerda bizni qatag'on deganda sovet, agar sovet davrini olganda shu Turkiston muxtoriyatini qulashi, Buxoroni bosib olishi 20-chi yilda, undan keyin qatag'onlarni boshlanishi 29-chi yildan 40-chi yilgacha va undan keyin bo'lgan, mana 60-chi yillari bo'lgan ozod uyushma tashkiloti bo'lgan va Toshkent qo'zg'oloni bo'lgan 1969-chi yili qancha odam qurbon bo'lgan, nima odam biz bilmaymiz. Shularni hammasini ichiga qoplaganda juda ko'p odam bo'lgan. Endi rasmiy 120 mingdan oshiq deb aytishadi. Rasmiy. Endi qatag'on bo'lganlarni shunaqa deb aytishadi. Bular ichida kim bo'lgan? Endi 60% o'zbek ziyolilari, o'shani birinchi avlod o'zbek ziyolilari qirg'in bo'lgan. Ular ichida Abdurov Fitrat, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Xudoyberdi Devonov, Devonov birinchi o'zbek kinosi asoschisi, undan keyin birinchi o'zbek ziyoli ayollar, masalan Xayriniso Majidxonova, Maryam Sultonmurodovani olsak, bu juda ko'p odamlar, birinchi tarixchi, birinchi kimyogar, birinchi masalan o'zbek savodsizlikka qarshi kurashni boshlaganlar, juda ko'p odam. Bu yerda hozir vaqt juda ko'p kerak bo'ladi bularni hammasini aytib o'tishga. Umuman olganda man bitta narsani sezdim, Turkiston muxtoriyati qulagandan keyin sovet majbur bo'ldi ko'pgina narsalarga bo'ysunishga. Masalan, bir tomondan bosmachilik degan bizni istiqlolchilar harakati ko'tarilgan, bir tomondan jadidlar juda katta kuch bo'lgan va shularga 29 yilgacha qanaqadir imkon berib qo'ygan. Shuni ichida yangi avlod ziyolilarni tayyorlagan, ularni hatto ziyoli deb atamasdi. Ziyoli va ma'rifatchi degan so'z haqorat so'zi Stalin davrida, madaniyatchilar deb atagan. Ana o'shalarni tarbiyalagandan keyin 29 yilda boshlab ularni eski ziyolilarga tashlab shogirdlar ustozlarini yo'q qilishni boshlagan. Bu juda xunuk bir ma'naviy, juda dahshatli jarayon bo'lgan, jirkanch. Bu o'sha qatag'onlarning tevida yotgan shu jarayon bo'lgan. Boshlab 29 yildan boshlab 40 yilgacha bo'lgan bu faktlarni man keltirgandi bir necha bor sahifamda. Masalan, Toshkentda bilasiz, Savlak degan dahshatli turmalar bo'lgan va boshqa turmalar, masalan, Quyliqda joylashgan. Bularda ochlikdan va qashshoqlikdan, o'sha ochlikdan, deymiz, ochlikdan o'lim bo'yicha birinchi joyda turgan Sobiq ittifoqda, hatto Afsentiy bilan solishtirgani, Afsentiydan oshib tushgani bo'lgan. Bu tarixiy faktlarni, masalan, Savlak bilan bog'liq, bizani tarixchilar o'rganmagan, alohida aytmoqchiman. Chet el tarixchilar, hatto Rossiya tarixchilari, mustaqil tarixchilari buni tahlil qilgan. Bizanikilar buni faqat gapirib o'tgan bir marta xolos.
Bu juda katta mavzu. Shu yerda men bir insof yuzasidan boshqa narsani ham aytishim kerak. Mana boyadan beri aytyapsiz, O'zbekiston hukumati, ommaviy axborot vositalari bu mavzuga e'tibor qaratmayapti deyapsiz, lekin insof bilan aytishimiz kerakki, mustaqillikni dastlabki yillarida Toshkentda Shahidlar xiyoboni tashkil etildi. Har yili Islom Karimov bir marta borib ziyorat qilardi. Buni ham aytish kerak albatta.
Islom Karimov bo'lib ketdi. Hozir yangi prezident. Yangi prezident moyilligi bor qizil bayroqlarga, sovetga, kommunizmga, o'zini islohotlarida ham o'sha sovetcha ma'muriy buyruq bosligini hamma joyda amal qilishga harakat qilyaptilar. Buni biz juda yaxshi ko'ryapmiz. Afsuski, bitta narsa borki, mana shu kunlarda bir, mana siz aytdingiz, ommaviy axborot vositalari to'g'ri e'tibor berdi. Bitta yaxshi tomoni ham bo'ldi. 4000 ga yaqin odam to'pladik biz. Prezidentga ochiq murojaatda, bu haqiqatda rekord, qabulxonaga yuborishdi, bunaqa bo'lmagandir shunaqa mavzularda, balkim boshqa mavzularda bo'lgan, lekin bizning mavzuga yaqin mavzularda prezidenti taklif bilan chiqqan edi, o'sha shahidlar maydoni oldida dam olish maskani, bir bog'ni qurish to'g'risida. Biz prezident Shavkat Mirziyoyevga tushuntirishga, o'zimiz fikrimizni yetkazishga harakat qildikki, bu abbaram bor, bu majmua qabriston statusiga ega, bu yerda shahidlarni xotirasi faqat nishonlanishi mumkin va xotira xiyoboni bu va bunaqa motam xiyobonini oldiga dam olish maskanini qurish.
Attraksion qurib bo'lmaydi.
To'g'ri, bilasizmi, qabriston bilan bozorni o'rtasidagi juda katta farq bor degan gap bor.
Javob bo'ldimi murojaatga?
Bilasizmi, To'ytepaga ham xuddi shunaqa.
To'ytepani alohida so'ramoqchi edim. Ikkalasini bir qilib ayting endi.
Qiziq bo'ldi. To'ytepada ham mana bunaqa To'ytepa ham juda ko'p odam qo'l qo'ygandi. Bilasizmi, To'ytepa Oliy Majlisga boribdi, Senatda o'tdan Vazirlar Mahkamasiga ketibdi, chunki men shuni tushundimki, To'ytepa masalasi bo'yicha O'zbekiston parlamenti javob topib bera olmadi. Endi Vazirlar Mahkamasi o'ylab o'tiribdi, boshini qotirib qanaqa javob berish kerak. Bu masala bo'yicha ham ketdi, javob kelmadi. Hali albatta, ikki hafta poylash kerak, hali bir hafta ham bo'lmadi. To'g'ri, Qattaqonli xiyoboni bo'yicha, shahidlar xiyoboni bo'yicha, lekin hali javob bo'lmadi va men bilmayman qanaqa javob bo'ladi.
Shahidlar xiyoboni bo'yicha demak hali javob bo'lmabdi, To'ytepa bo'yicha ham javob bo'lmabdi. Keling, gap aylanib o'sha To'ytepaga yana qaytib taqalgandan keyin men sizdan bir narsani anchadan men so'rayman deyman. O'zi umuman mana shu masalani huquqiy tomonini bir o'rganib ko'rdinglarmi? Kimi prerogativasi, kimi kompetensiyasida o'sha viloyat miqyosidagi joy nomini o'zgartirish?
Endi birinchidan, bu yerda qanaqa sabab keltirilgan? Har bitta viloyatni poytaxti bor, Toshkent viloyatining poytaxti yo'q. Viloyatlarning poytaxti bo'lmaydi, qonun bo'yicha ma'muriy markaz bo'ladi va Toshkent viloyatini ma'muriy markaz Toshkent shahri va xolos, boshqa hech nima yozilmagan. Men bilmayman nimaga qattan paydo bo'ldi Toshkent viloyatiga alohida ma'muriy markaz o'rniga poytaxt qurish, chunki poytaxt degan tushuncha qonun bo'yicha ikki marta ishlatiladi: O'zbekiston davlatiga, mamlakatiga nisbatan va Qoraqalpog'iston muxtor respublikasiga nisbatan. Boshqa hech qanaqa poytaxt bo'lmaydi O'zbekiston qonuni bo'yicha. Bu shundan boshlasak,
qayerda ko'rdingiz, qaysi hujjatda ko'rdingiz To'ytepani Toshkent viloyati poytaxti deb atalganini?
Prezident tomonidan aytdi va uni talqinlari bo'ldi rasmiy O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida. Har bitta nimani nimasi bor, poytaxti bor va Toshkent viloyatining poytaxti bo'lishi kerak. Va yana bitta sabab aytildi: hokimiyat, Toshkent viloyati hokimiyati nimaga poytaxtda joylashgan, uni ko'chirib xalqqa, o'sha viloyatda, Toshkent viloyatida yashaydiganlarga yaqinroq qo'yish kerak, o'shanda ish samarali bo'ladi deb. Bitta hokimiyat uchun bitta shahar qurish nomini o'zgartirib, bu bir qiziq narsa. Lekin bilasizmi, agar bundoq fikrlasak, masalan, Toshkentda juda katta o'z poytaxti muammolar tiqilib yotibdi ijtimoiy. Toshkentni o'zida joylashgan hokimiyat, tuman hokimiyatlarini ham qayerga ko'chirish kerak unda? Yo'q, mobil hokimiyat qilib har bitta o'sha muammolar bor ko'chalarda g'ildillatib olib yurish kerakmi ko'rsin deb. Endi siz bergan savolga bu narsani nomini o'zgartirishi albatta oldin muhokama qilinadi. Ijtimoiy fikr bilan va xalq bilan muhokama qilinadi va tushuntirish bo'ladi va bu jarayon bor. Nomini o'zgartirish bo'yicha men bir referendum to'g'risida gap ketmayapti. Bo'pti, lekin avvalambor bu narsa bo'yicha, bu qonun bo'yicha masalan prezident tashabbusidan chiqish kerak o'zi. Birinchidan yo bo'lmasa mahalliy hokimiyat, masalan o'sha shahar hokimiyati taklif bilan chiqish kerak. Men mahalliy ustoytepa hokimiyatini hech qanaqa takliflarini ko'rmadim. Prezident bu to'g'rida hech nima demadi, birdan tasodifan parlament nomini o'zgartirdi. Senat. Bu albatta bu hech qanaqa nima.
Men sizdan so'ramoqchi bo'lganim, o'sha Senatni to'ytepa bo'yicha qabul qilgan hujjatining nomi nima edi? Qonunmi u?
Nomini o'zgartirish, oddiy nomini o'zgartirish shahar.
Nomini o'zgartirish to'g'risida Senat qarorimi yoki
faqat Senat qaror qildi nomini o'zgartirish to'g'risida. Hech qanaqa asos keltirmadi. Nima uchun? Qanaqa nima uchun bu o'zgarish bo'lyapti? Nima uchun bu umuman olganda buni tushuntirishi bo'lish kerak. Bizga tushuntirib berish kerak, chunki avvalambo tarixiy nomlarni o'zgartirganda albatta bu yerda ijtimoiy fikrlar bilan muloqotda bo'lish bu zaruriyat, bu majburiyat davlat hokim idoralari uchun va parlament bo'ladimi yo prezident bo'ladimi yo hukumat bo'ladimi, lekin bu to'g'risida hech nima aytilmadi va tushuntirish bo'lmadi. Tushuntirish bo'lishi kerak edi qonun asosida, lekin tushuntirish bo'lmadi deb faqat nomini o'zgartirdimiz degan qaror chiqdi. Tasodifan biz buni bilib qoldik.
Tasodifan bilganimiz yo'q, Anvar, matbuotda chiqdi bu. Endi Anvar, sizdan iltimos. O'zi umuman to'ytepa bilan bog'liq masala g'alati dumi xurjunda deb qo'yadi-ku, ana o'shanday dumi xurjunda bo'lib qolganga o'xshab turibdi. Lekin balki to'ytepaliklarning o'zlari uchun, to'ytepa hokimligi uchun aniq tiniq masaladir. Senat uchun aniq tiniq masaladir. Lekin tinglovchilarimiz uchun aniq tiniq emas. To'ytepaga mendan ko'ra siz yaqinroqsiz. Yo'l ish tushsa, shu masalani bir qiziqib ko'rsangiz bo'lar ekan. To'ytepa hokimligiga kirib.
Aytaman, buni tegida nima bor? Men sizga aytaman. Shavkat Mirziyoyev o'z vaqtida Rashid Sharof Rashidov Zirafshon shahar o'sha davrda paydo bo'lgan. Endi Zirafshon shahar iqtisodiy qaling konchilik bilan bayli sabablarga paydo bo'lgan edi O'zbekiston xaritasida. Endi o'shaqa sovetchi nomli moda edi 70-chi yillari. Farscha qo'yish. Menimcha Shavkat Mirziyoyev Islom Karimovni ham shunaqa bor edi. Bunyodkorchilikni tarixda qolaman deb Nurafshon chiroyli uni balkim bilmagandir bu nom tegi forscha bo'lganini. Bilmasligi mumkin, bizni hukumatda turkiy til nimaligini bilmaydi. Haqman sizga aytib beraman, bitta faktni Alisher Navoiy universiteti turkshunoslik markazini ochaman desa ajablanibdi oliy ta'lim vaziri. Qanaqasiga turkni aloqasi nima bor desa, abutda o'zbek tili turkiy tilmi desa bilmas ekan.
Latifa aytyapsizmi? Latifa aytyapsiz.
Bu hazil emas, bu atki emas, bu haqiqiy gap. U hayron bo'q, shunaqalar bor bizda, odamlar bor o'zbek turkiy desa bilmaydi. Bu turk deb aniga Anatoliyada yashaydiganlar turk deb o'ylaydi. O'shaning uchun bu yerda ham xuddi shunaqa bir chiroyli nom tushib qolgan. Buni shu nomni qo'ygandi. Bu bizning tagida masalan qanaqadir nima to'g'risini aytsa, savodsizlik turibdi, oddiy bilimsizlik, bilmaslik, tarixni bilmaslik, tilni bilmaslik va hokazo. Qo'yishgan mana shunaqa smart shahar, balki prezidentga kimdir o'zi shunaqa odat bizda bor kirib shunaqa ahmoq taklif kiritgan smart shahar quraylik. Men shaxsan bilmayman qanaqa smart shahar hozir bo'ladi, byudjetda pul yetmayapti, bu yerda moliyaviy islohotlar va Toshkentni o'zini olganda, viloyatlarni boshqa hududlarni o'zini olganda, yo bo'lmasa umuman O'zbekistonni o'zini olganda oddiy mobil aloqadan boshlab internetgacha smart degan tushunchani, hali aqlli texnologiya degani muammolar tiqilayapti. Shunaqa bo'lgan, kiritilgan oddiy, bu bunga jiddiy e'tibor berilmagan va bir tarixda qolamiz deb chiroyli nom bilan bo'ldi. Bitta masalan qanaqadir balki g'alamiz niyat ham bo'lmagan, lekin bilasizmi, mana shunaqa savodsizlik ahmoqona qarorlarni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi.
Tamam. Toshkentdan Anvar Nazir edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.